teille kaikille. Onhan tämä, on tämä joo, se äsken oli vähän hiljaisempaa. Olette hei sydämellisesti tervetulleet tähän seurakunnan päiväkokoukseen. Ei tullut yhtä aamenta. No ei sitä tarvitse aina tullakaan, mutta on hyvä, kun olette paikalla, tai olemme paikalla. Kenneth Karppinen, tervetuloa suunnattomasti sinulle. Hienoa, kun olet täällä. Ja oikein evankelistan matka jatkuu, tai opettajan matka jatkuu sitten tänään vielä, mutta hienoa näin, että olet. Ollaan Jumalan sanan äärellä tänään. Etsitään tähän alkuun yksi laulu, ja tämän laulun jälkeen sitten rukoillaan yhdessä. Laulu 57, Jeesus nimi ota myötäs, murheen laakson matkamies. 57. Saattaa pienemmissä seurakunnissa olla, että enemmän näitä palvelustehtäviä napsahtaa kohdalle, ja Markus suoriutui hyvin miksauksesta ja soittamisesta ja laulamisesta. Hei, aloitellaan. Me laulettiin Jeesus nimestä ja Jeesuksesta, ja hänen nimessään aloitellaan tämäkin kokous. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös, niin ylistetään ja kiitetään häntä hetki. Taivaallinen Isä, haluamme kiittää sinun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, jossa, Herra, sinä olet valmistanut ihmeellisen pelastuksen, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä, siitä, että ottamalla vastaan tuon ihmeellisen armon, jonka, Herra Jeesus, sinä tarjoat jokaiselle, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että me ollaan saatu. Se on sinun armoasi, Herra. Me ollaan saatu ottaa vastaan pelastus. Me ollaan saatu antaa, Herra, elämämme sinulle. Ja sinä olet, Herra, puhdistanut sydämemme kaikesta synnistä, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että teet sitä edelleen, Herra. Sinä teet sitä, Herra, edelleen. Kunnia ja ylistys sinulle. Kiitos, Herra, siitä, että sinun edessäsi päivittäin, Herra, hetkittäin, Herra, meillä on mahdollisuus, Herra, uudistaa, Herra, meidän liittomme sinuun kohtaan, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat, Herra, tämä yhdessä olomme, jossa tahdomme, Herra, ylistää, koroittaa ja kunnioittaa sinua. Sinua, Jeesus Kristus, meidän Herranamme, Herra. Meidän Herranamme, tämän seurakunnan Herrana. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että, Herra, tämä on sinun seurakuntasi. Sinä tahdot, Herra, puhua palvelijoittesi kautta, Herra, tänään meille itse kullekin, Herra, niin että saamme vahvistua. Saamme, Herra, ottaa myös opetusta vastaan, Herra. Saamme tehdä, Herra, niin kuin inventaariota, Herra, elämässämme. Kiitos, Jeesus, sinulle. Kiitos sinun armostasi, Herra. Kiitos, että ohjaat, Herra, meitä pyhän henkesi kautta. Kiitos siitä, että, Herra, sinä tahdot, Herra, parasta lapsillesi, Herra. Ja, Herra, kiitos siitä, että sinä tiedät, Herra, mikä on parasta meille. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos siitä, että saamme, Herra, tässä ajassa, tämän ajan keskellä, Herra, seistä ja, Herra, pysyä, Herra, vahvoina. Saamme, Herra, nostaa katseemme sinun puoleesi, Herra. Saamme myös, niin kuin laulussa sanotaan, niin kaiken sen ehkä jännittävyyden ja, Herra, sen ehkä kurjuudenkin keskellä, niin saamme iloita, Herra. Saamme iloita siitä, että, Herra, sinä olet saanut pelastaa meidät. Kiitos, Jeesus. Meillä on, Herra, ihmeinen tulevaisuus sinussa. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, sinä meidän syntiemme sovittaja, meidän, Herra, elämämme antaja. Kiitos, että siunaat jokaista ihmistä, ketä meillä on täällä paikalla, Herra, tänään. Siunaa, Jeesus, sinun hyvässä nimessäsi. Aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan kohta toinen laulu, mutta sitä ennen ensi viikon ohjelmasta aamurukouskokous tiistaina kello 10, keskiviikkona sanarukous ja ylistys kello 18 ja sitten perjantaina jippikuoron harjoitukset ja lauantaina kello 18 nuorten ilta. Niin sanoinko jo, jippikuuroharjoitukset 17.30. Varmasti tiedätte, ketkä siellä olette lapsia vieneet. Ja sitten hyvän sanoma iltapäivä viikon päästä kello 16 johtaa Antti Laitinen ja äänittää Tuomas Lehtinen. Mutta sitten puheen meille pitää Vuorisen Tuomas, joillekin ehkä saattaa olla tuttu. Ei sentäs. Hei, tullaan ensi sunnuntaina suurella joukolla paikalle ja meidän voisi sanoa, että pitkäaikainen pastorimme Tuomas on silloin paikalla. Kiitos Herralle. Joo. Sitten vielä, nyt on valmistunut näitä Saalem-seurakunnan soittokunnan, onko se sitten juhlalevy, mutta siinä on 4 kappaletta ja 10 € maksaa tämä levy ja kaikki tuotto lyhentämättömänä menee lainan lyhennykseen, mitä on vielä jonkun verran. Martti Uusitalo voi olla yhteyksessä tässä, jos haluaa vaikka joululahjaksi tuon jollekin antaa tai itseään ilostuttaa sillä. No niin. Viikollahan me ollaan, tai viikkojen aikana mehän Pietarsaarelle ollaan koettu suuria järkyttäviä hetkiä. Meidän vesihuoltojärjestelmämme on pettänyt ja ollaan oltu ihan pulassa. Mutta haluaisin lukea täältä Efesolaiskirjeestä, kun nyt löydän vaan sen paikan tuosta. Niin. Joo, 3. luku. Ja 14. siitä eteenpäin. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isäni edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hänen henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Sinä ja minä Kristukseen juurtuneina, niin tuo nyt oli pieni asia, ehkä tuo vesiasia. Kaikkihan me olemme siitä selvinneet. Mutta elämässä voi tulla isompia asioita. Ja niin kuin tiedämme, niin maailmassa on paikkoja tällä hetkellä, jossa soditaan rankasti, ja silloin voi olla tosi hätä, tai on tosi hätä kädessä ja tai käsillä. Mutta siitäkin huolimatta, kun sinä ja minä, kun me saamme olla juurtuneena Kristukseen Jeesukseen, niin Raamattu lupaa meille ja sanoo meille, että kaikesta siitä tuskasta ja murheesta huolimatta, me saamme olla rohkealla mielellä, me saamme nostaa päämme, me saamme olla jopa iloisia siitä, että Jumalan evankeliumi menee eteenpäin, hänen tulonsa on lähellä ja meitä uskovaisi hänen omiaan, niin meitä odottaa paremmat ajat tai parempi aika ja silloin me saamme nähdä niitä edesmenneitä pyhiä, jotka ovat jo menneet, ja saamme nähdä Jeesuksen Kristuksen, hänet sellaisena kuin hän on. Ja meidän uskomme, se vaihtuu näkemiseen. Mutta sitä odotellessa, täällä korintolaiskirjeessä on tämmöinen yksi paikka, 15 ja 58. Olkaa siis, rakkaat veljeni ja sisareni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Meitä kehotetaan olemaan lujia ja järkähtämättömiä. Siinä uskon toivossa, mikä meille on, meidän sydämemme on laitettu. Herra on sen sinne antanut armonsa kautta. Kiitos hänelle siitä. Lauletaan toinen laulu tähän kohtaan, jonka aikana sitten, jos olet varannut uhrilahjan, rahalahjan, niin sen saa sitten hyvillä mielin antaa. Laulu 201, jonka aikana tosiaan kerätään vapahtuneen uhrilahja, ja sitten laulun jälkeen, niin Kennet, saat katsoa, miten etenet. Sulla on varmaan lauluja ja sitten loppuun asti. Niin 201, ja Herra, me haluamme siunata tuon tulevan kannetun uhrin, Herra, sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että sanasi mukaan sinä todella, Herra, siunaat iloista antajaa, Herra. Kiitos siitä, että sinun työtäsi myös tällä saralla, Herra, me saamme tehdä iloiten, saamme antaa ikään kuin, Herra, siitä satomme parhaasta. Kiitos siitä, että siunaat Kennet veljeä, siunaat sen sanan ja ne kaikki, mitä hän sanoo, niin Herra, sinun nimessäsi Jeesus. Kiitos siitä, että se saa olla, Herra, meille suureksi hyödyksi suoraan, Herra, sinun sydämeltäsi, Jeesuksen nimessä. Amen. 201 uhrilahja ja sitten Kennet Karppinen.
He ovat jo muualla, mutta ihan hienoa, että silti välit on säilynyt, että voi tulla takaisin aina käymään Tuomaskin tänne julistamaan ja toki muutenkin. Paljon varmasti ystävyyssuhteita tuli heidän kanssa. Laulan muutaman laulun tähän ennen kuin käyn ihan sanaa, ja kaivoin semmoisen vanhan laulun, Valtaa mun sydämeen Jeesus. Se on aina sytyttää aika ojoi hyvä rukouslaulu. Valtaa mun sydämein. Tässä on jotakin semmoista suomalaista kaihoa ja kaipausta. Ja kyllä mä uskon, että silloin kun taivaaseen päästään, niin kyllä me silloin kiitetään. Vaikka aina ei tässä ajassa välttämättä ymmärtäisi kiittää. Olen miettinyt tuota Israelin tilannetta ja tosiaan täälläkin oli vesiongelmia, mutta ne on varmaan pieniä ne vesiongelmat, jos verrataan siihen, missä siellä eletään. Laulan semmoisen vähän uudemman laulun, mikä on omaa tuotosta, ei ole vielä millään levyllä, ja katsotaan, jos Herran suoja eletään, että jossain vaiheessa saisi neljättä levyä sitten ulos, niin hyvin todennäköisesti tämä tulee siihen. Tämä oli muutama hetken vähän semmoinen niin kuin torso tämä laulu. Tässä on tämmöinen saarnaajan kirjan teema siitä elämän katoavaisuudesta, ja tosi psalmissa on myös sananlaskuissa samoja teemoja. Kirjoittelin tämän laulun ja ajattelin näin, että kaiku on semmoinen, joka jostakin syntyy ja se hetken kestää. Ja samanlainen kuin ihmiselämä, toisen kaiku on pidempi kuin toisen. On suurmiehiä ja naisia, jotka vielä kuullaan vuosisatojenkin jälkeen, mutta ennemmin tai myöhemmin myös hekin sitten jossain vaiheessa hiipuu. Ja sitten on meitä tavallisia ihmisiä, joiden elämän kaiku on ehkä yhden sukupolven verran. Harva meistä enää muistaa omia iso-isovanhempiaan, mutta isovanhemmat muistetaan. Näin ne sukupolvet vaan hiljaa, heidän vaikutus ja heidän ääni häviää. Ja kirjoittelin tämän laulun kaiku näissä mietteissä, ja jossain vaiheessa ajattelin, että tämä on aika vähän semmoinen synkkäkin teema. Kunnes sitten vanhimman tytön kanssa kirjoiteltiin tuo viimeinen osio, joka avaa sen, että Kristuksessa meidän elämän kaiku saa jatkua. aina iankaikkisuuteen asti. Niin kannattaa panostaa Jeesukseen. Elämällä on merkitystä ja tarkoitusta. Yhden laulun vielä voisin ottaa tuohon. Semmoinen laulu, joka on nyt kun ollaan meren äärellä, niin en tiedä varmaan täällä on se laulanut, mutta se on tuon viimeisimmän levyn nimikkolaulu Sua tarvitsen. Semmoinen rukous elämän meriltä eri vaiheista. On tyyntä ja on myrskyä ja välillä on sitten jotakin muuta. Tyynikää ei aina ole hyvää, niin kuin ne merimetsät, kun tulee pläkää, niin silloin ei oikein purje lepata. Mutta rukoillaan, että Herra voisi auttaa meitä. Sen verran tuohon mereen liittyen, niin oma poika on nyt ollut 3. viikkoa merillä. Hän opiskelee merenkulkualaa, että ihan mielenkiintoisen alan valitsi maakrapu. Pääsi merille nyt sitten. Olin tuossa yötä sukulaisten luona Kaustisella, niin ei tullut niin varhainen herätys sitten, vaikka se aina vieraassa paikassa nukkuminen ei ole ihan sama kuin kotipuolessa, mutta onneksi on sukulaisia tässä lähellä ja tuttuja varmasti olisi ollut moniakin, missä olisi voinut olla yötä. Mutta ajelin tuossa tänne päin, niin huomasin, että pakkanen tekee työtä ja talvi tulee. Paikka paikoin oli liukasta ja onneksi on kuitenkin sitten talvirenkaat alla, että jonkunlainen turva. Mutta näin se meillä elämässä aina on, että tietty asia seuraa toista, niin kuin Suomen vuodenajat. Me tiedetään ennakoida ja varautua. Ja kuitenkin aina Etelä-Suomessa ne yllättyy, kun talvi tulee. Näin se menee. Ajatus ja sana, joka on ollut tähän oikeastaan viikon loppuun, nyt kun tuonne Kokkolaankin on menossa, ei ole jättänyt rauhaan, on semmoinen, johon viime kuussa ihan uudella tavalla törmäsin. Ja se on tuttu Raamatun kohta, se on pikkupojasta asti kiehtonut minua, se on ollut jännittävä kertomus. Se löytyy Vanhan testamentin puolelta Hesekielin kirjasta. Ja siinä on tarpeeksi dramatiikkaa, että se muistan, kun pikkupoikana lueskelin sitä, niin sieluni silmin pystyn aistimaan ja näkemään tilanteet, minkälaiset ne oli. Ja avataan Raamattu sieltä Hesekielin kirjasta luvusta 37 ja sieltä ensimmäisestä jakeesta aina tuonne 10. jakeen asti. Hesekieli 37 ja sieltä ensimmäisestä, ihan sieltä luvun alusta tuonne jakeeseen 10 asti. Vähän tämmöinen dramaattinen Raamatun kohta. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä, laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialle niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, profetoin näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, näille luille. Katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen, niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa ja luut lähenivät toisiaan. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha, ja niiden päälle tuli nahka, ja niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi hengestä, ihmislapsi. Profetoi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, tule henki 4 tuulelta, ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät henkiin tai heräisivät eloon. Minä profetoin, niin kuin hän oli minua käskenyt, silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen, heitä oli hyvin suuri joukko. Tässä Raamatun kohdassa on hyvin dramaattinen tapahtuma ja käydään sitä läpi tämän tilaisuuden aikana. Mutta lyhyesti Hesekielistä ja hänen tällaisesta tehtävästään. Hesekiel toimi noin 20 vuoden ajan siellä pakkosiirtolaisuuteen siirrettyjen juutalaisten keskellä profetoiden parannusta, profetoiden ennalleen asettamista, ja tuo Hesekielin kirjan loppu on hyvin tällainen armokeskeinen kirja. Sieltä nousee se Jumalan tahto palauttaa Israel jälleen takaisin sinne omaan maahansa. Me eletään aikaa, jolloin Israelissa jälleen kerran kuohuu ja hyvin tehdään, että me rukoillaan Jumalan kansan puolesta, Israelin kansan puolesta, joka vielä elää pakkosiirtolaisuudessa hengellisessä mielessä. He eivät ole saaneet palata takaisin siihen todelliseen Jumalan tuntemiseen, jossa me jo pakana kristittyinä tällä hetkellä saamme olla ja elää. Kuitenkin Hesekiel kulki siellä pakkosiirtolaisuuden ajassa ja hyvin merkittäviä, mielenkiintoisia tapoja hänellä oli. Hän ei vaan puhunut suusanallisesti, vaan Jumala laittoi joskus hänet vähän niin kuin näyttelemään semmoisessa jumalallisessa näytelmässä ja toimimaan tietyllä tavalla esikuvana. Ja nyt tässäkin tilanteessa me huomaamme, että kyse oli hyvin erikoisesta tilanteesta. Hesekiel aloittaa, että Herran henki tarttui häneen ja vei hänet laaksoon. Me voidaan olettaa, että kyse oli jostakin laaksosta, ehkä kyse oli näystä. Raamattu ei sen tarkemmin sitä kuvaa eikä kerro, mutta näin oletetaan, että se oli näky, johon Jumalan henki tempasi hänet. Tuo laakso oli täynnä luita ja voidaan kuvitella, että ne oli siellä sikin sokin. Raamattu kertoo selvästi, mitä luita ne oli. Jos huomasit, niin siinä puhutaan surmatuista. Ja hyvin voidaan olettaa, että siellä oli taistelu ollut käynnissä, jolloin siellä sikin sokin makasi näitä luita, joista kaikki se elävä organismi oli lähtenyt pois. Ja siihen tilanteeseen Hesekiel lasketaan. Ei ihan niin kuin semmoinen elävin kokoustilanne, jos voidaan kuvitella. Kuolleita luita ja sinne Jumalan profeetta tulee. Profeetta voi miettiä, että mitä hän täällä tekee? Mikä tämä paikka on? Mutta Jumalalla on suunnitelma ja Jumala kysyy häneltä kysymyksen, että voiko näihin luihin tulla elämä takaisin? Voiko nämä luut herätä henkiin? Ootko pannut merkille Raamattua lukiessa tai omassa elämässä, että Jumala kysyy joskus aika vaikeita kysymyksiä? Kysymyksiä, joihin meillä ihmisinä ei ole vastausta tai valtuutusta. Ei hän kysynyt Hesekieliltä, että voitko sinä herättää nämä henki, vaan kysyy ylimaalle, että voiko näihin luihin tulla elämä jälleen. Ja Hesekiel oli sen verran oppinut tuntemaan Jumalaa palvellessaan häntä, että hän ei lähde selittelemään, hän ei lähde miettimään ihmisjärjellä sitä vastausta, vaan hän heti kääntää pallon takaisin ja sanoo, että Herra, sinä sen tiedät. Sinä sen tiedät. Vähän samanlainen tilanne kuin Pietarilla siellä veneessä. Herra, sinä sen tiedät. Sinä tiedät kaiken. Tuossa tilanteessa vaikean kysymyksen edessä Hesekiel joutuu kääntymään Jumalan puoleen ja ikään kuin odottaa sitä seuraavaa, että Jumala, mitä sinä nyt haluat tehdä. Ja Jumala alkaa puhumaan Hesekielille. Hän sanoo näin, näin sanoo Herra, profetoi näille luille, katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen, niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Profetoi näille luille. Joskus on ajatellut sitä, että meille uskovaisille on, ja Raamattua lukeneille on ihan tuttua se, että Jumala tekee tällaisia tekoja. Ja se on Raamatun lehdiltä tuttua. Mutta jos me joutuisimme itse siihen samaan tilanteeseen, kuolleiden luiden keskelle, ja yhtäkkiä saadaan tehtävä, että alappas nyt puhumaan näille, niin meidän järkeemme varmasti muutaman kerran miettisi, että mitä järkeä tässä on. Ja sama tilanne myös meille ja Hesekielille, kun hän joutuu tuohon tilanteeseen, niin varmasti se kysymys, että miksi näille kuolleille pitää puhua? Eikö siellä olisi eläviä, joille pitäisi puhua tai joille sanoma menisi läpi? Mutta yksi syy on se, että Jumalalle me kaikki olemme eläviä. Ja Jumala pystyy inhimillisesti kuolleen herättämään henkiin. Hänelle se ei ollut ongelma. Se, että laakso oli täynnä luita, ei se ollut Jumalalle ongelma. Ja Jumalalla oli suunnitelma, ja niin hän sanoo profeetalle, profetoi näille luille. Ja niin profeetta sanoo nämä sanat, jotka äsken luin näille luille, ja yllättäen siellä sanotaan jakeessa 7, minä profeetoin niin kuin minua oli käsketty profeetoida, kuului ääntä, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan. Kuului kolinaa. Se oli ensimmäinen tämmöinen elävän merkki siellä laaksossa, alkoi kolina kuulumaan. No meidän elämässä on varmasti paljon kuulunut kolinaa, ja se ei ole silti synnyttänyt elämää. Muistan yhden kerran Jyväskylässä, olin silloin siviilipalveluksessa tuolla Juurikkaniemen sairaalassa ja autokuskina ja ulkotyöohjaajana ja välillä toimin sairaalapastorinakin siinä, kun pappi ei ollut muistanut tulla paikalle, niin sanoi ohjaaja, että sinä kun olet uskovainen, niin pidätkö näille potilaille ton hartauden? Ja sitten mä, että no kyllä minä pidän ja pidin hartauden sitten, moneen paikkaan joutui. No joka tapauksessa olin ollut kyytimässä sitten hoitajia tuonne keskustaan, heillä oli joku koulutustilanne ja te, jotka tiedätte Jyväskylän, niin siellä on kirkkopuisto. Olin hakemassa heitä takaisin koulutuksesta ja semmoisella isolla punaisella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin transitilla ajelin siihen parkkipaikalle ja minulla ei ollut kolikoita mukana, siihen aikaan vielä syötettiin kolikkoa siihen pysäköintiautomaattiin, joten ajattelin, että olen tässä ikään kuin varppeilla, että jos tulee innokas Pirkko tai mikä se on sitten mies nimeltään, en tiedä, niin sitten ajan eteenpäin. Kuinka ollakaan siinä minun edessä olevalta paikalta lähti auto pois ja katsoin, että hänellä oli muutama minuutti vielä jäljellä, joten ajoin siihen. Ja siinä samassa jo sitten hoitajat tulivatkin siellä ja vilkutti heille, että täällä auto ja he tulivat kyytiin ja siinä juteltiin muutama sana ja sitten tuli tarkoitus, että lähdetään pois. Minun edessäni oli yksi auto ja sitten takana, niin kuin muistatte, olin ajanut siitä, joten ajattelin, että peruutan pois siitä. Enkä ollut huomannut, että siinä vaiheessa, kun minä olin siirtynyt, niin siinä oli semmoinen pieni urheilumatsta tullut siihen minun vanhalle paikalle. Ei sitä näkynyt transitin sivupeileistä eikä taustapeilistä. Ja niin laitoin pakin ja ihan siinä uskossa, että siellä ei ollut mitään, koska minä sieltä juuri lähdin, pistin reilusti kaasua ja auto nytkähti liikkeelle ja kuului kolinaa. No siitä syntyi melkoinen elämä kyllä, jos näin suomalaisittain sanotaan. Sieltä nousi äkäinen mies ja sanoi, että mitä sinä tuolla tavalla teet. Ja menin katsomaan, niin siellä oli Mazdan urheiluauton tämä nokkamerkki painunut sisään ja vähän puskuria ja mitä kaikkea siinä oli mennyt. Ja no se elämä selviteltiin sitten rahalla myöhemmin. Mutta joskus on näin, että kun tulee kolinaa, niin se ei silti ole vielä se Jumalan suunnitelma. Seurakunnassakin tulee kolinaa välillä. Ja se on ihan inhimillistä. Mutta Jumala haluaa synnyttää jotakin muuta kuin kolinaa. Jumalan tarkoitus ei ollut Hesekielille näyttää, että hän liikuttelee siellä luita. Ei Jumala halunnut näyttää jotakin suurta näytelmää, vaan Jumalalla oli suunnitelma luoda uutta, herättää henkiin. Ja uskon näin, että moni meistä, jos me olisimme nähneet sen saman tilanteen, niin se olisi riittänyt meille. Minä olisin ehkä lähtenyt karkuun siinä vaiheessa, kolinaa siellä laaksossa, joka äsken oli vain tuulen hyminää ja hiljaisuutta. Ja joku ajatteli, että tämä on sitä hengen elämää, että kun kolisee. Mutta Jumala sanoo näin, että profeetoi hengestä ihmislapsi. Profeetoi ja sanoo hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Että he heräisivät eloon. Minä profeetoin niin kuin hän oli minua käskenyt, silloin surmattuihin tuli henki ja he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen, heitä oli hyvin suuri joukko. Nyt oltiin jo aivan erilaisessa tilanteessa. Äsken kuului kolinaa ja Jumala ohjasi profeetan, profeetoi hengestä näiden ylle. Ja kun Jumalan henki valtasi tässä näyssä nämä surmatut, niin siellä noustiin jaloilleen. Syntyi toisenlaista liikettä, syntyi elämää ja niin lähdettiin liikkeelle. Surmattuihin tuli henki ja he nousivat jaloilleen. Tuossa tilanteessa, jossa Hesekiel nyt katsoo tuota suurta joukkoa, mä uskon, että hänellä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja hänellä on se ajatus, että Herra, sinä tiedät. Ja niin Jumala alkaa puhumaan hänelle jakeessa 11, jota emme äsken lukeneet. Herra sanoo näin, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet. Toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Kolme asiaa. Meidän luumme ovat kuivettuneet. Toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Koko Israelin heimo seisoo nyt tuossa Hesekielin edessä ja he tuovat julki sitä omaa viestiään. Miksi Jumala vie Hesekielin tuohon laaksoon? Miksi hän puhuu tuon kansan puolesta? Miksi hän kertoo, että toivo on mennyt? Mikä oli Jumalan suunnitelma tuossa kaiken toivottomuuden, kaiken kuoleman, kaiken kuivettuneisuuden keskellä? Oliko se masentaa Hesekiel? Oliko tarkoitus näyttää, miten hankalaksi tilanne on mennyt? Oliko tarkoitus jotenkin ajatella, että kansan keskellä työ on tehty, ei enää kannata, toivo on mennyt, kuolema on padassa, niin kuin siellä profeetan oppilaat sanoi, olemme hukassa. Semmoinen sama kysymys myös meille, mikä on meidän elämän näköpiiri tällä hetkellä, kun me katsomme rehellisesti meidän elämää. Mikä on seurakunnan tilanne Suomessa tällä hetkellä, uskovien keskellä? Onko se täynnä elämää vai voiko tuntua siltä joskus, että ollaan kuivettuneita? On jotenkin muututtu siitä tilasta, mistä joskus oltiin. Oltiin täynnä elämää, täynnä toivoa ja nyt on tilanne tämä. Viime syyspäivillä olin tuolla Turussa, varmasti täälläkin oli, jotka olivat siellä paikalla. Siellä oli toivorikasta katsella ja kuunnella Amerikasta tulleen tämän Pentecostal Fellowship-organisaation johtajaa, joka kertoi siitä, miten herätys menee eteenpäin Aasiassa, Etelä-Amerikassa, miten siellä on voimakkaat, kaikkien aikojen suurimmat herätykset tällä hetkellä liikkeellä. Ihmisiä tulee uskoon, sairaita paranee, kaikkea tätä mitä me toivomme. Ja viimeisenä päivänä siellä oli eräs pastori, taitaa asua itse asiassa Pietarsaaressa, amerikkalainen, joka on täällä lähetystyöntekijänä. Hän kertoi seurakunnan elinkaaresta todella hienolla ja kauniilla tavalla. Ja itse mietin, että olemmeko me Suomessa, onko meidän seurakunta Keuruulla siinä tilanteessa, että näky on hiipunut, elämä on hiljentynyt, kasteallas ei ole ollut käytössä vuosikausiin. Mikä on meidän tilanteemme? Samalla valtavia riemullisia uutisia ja samalla syvää kaipausta, syvää odotusta siihen, että mitä tulevaksi tulee. Voi olla, että joskus se meidän elämän tilanne ja katsomme ympärille, niin saattaa olla samanlainen kuin Israelin kansalla tuossa tilanteessa. He katsoo sitä omaa elämäänsä ja he toteaa, että me olemme hukassa. Mutta tiedätkö, Raamatusta löytyy hienoja esimerkkejä siitä, miten eri tilanteissa täyden pimeyden ja toivottomuuden ja kuoleman keskellä Jumala on puuttunut peliin. Ja jos inhimillisesti katsottuna se tilanne on ollut toivoton, niin se on ollutkin jonkun uuden alku. Näitä tilanteita Raamatusta löytyy kolmenlaisia näin nopeasti katsottuna. Sellaisia, jotka on aikakauteen liittyviä. Aikakausia, jolloin Jumala on toiminut, ja aikakausia, jolloin Jumala on ollut hiljaa. Toinen on olosuhteisiin, jolloin tuntuu siltä, että maailma vyöryy yli,
ja kaikki se ympärillä oleva on vastaan sitä Jumalan toimintaa, ja sen vuoksi on hiljaista ja kuivaa. Ja kolmas on ehkä meitä kaikkein lähimpänä, on meidän omat virheemme ja valintamme, joiden keskellä me joudumme joskus kokemaan sitä, että miksi tein näin, miksi olen sulkenut niitä ovia, joita Jumala joskus avasi. Luen kolme esimerkkiä, sitten saadaan miettiä sitä, että mitä Jumala näiden kautta puhuu, koska näissä jokaisessa tilanteessa tilanne on ollut se, minkä äsken luimme Hesekielin kirjasta, olemme kuivettuneet, toivo on mennyt, olemme hukassa. Ensimmäisen Samuelin kirjeen 3. luku ja jae 1, lyhyesti luen sen. Tuttu paikka varmasti monille. Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Herran sana oli harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Elettiin kuivaa aikaa hengellisesti Israelin kansan keskellä, mutta juuri kynnysvaiheessa, kun me luemme eteenpäin, me huomaamme, miten Jumala tarttui tilanteeseen. Ei Jumalalla ollut toivo mennyt. Ei Jumala ollut ajatellut, että nyt Israelin kansassa tämä oli loppu. Vaan siellä alkoi uusi hedelmällinen aika. Jumala nostaa nuoren Samuelin profeetaksi, joka saa olla Jumalan ääni tuon kansan keskellä. Siitä seuraa yksi suurin, mahtavin kuningaskunnan synty, Daavidin valtakausi, jolloin sitten lähdetään palvelemaan Jumalaa ehyellä sydämellä. Ja me tiedetään, tämä oli aika ennen näitä suuria tapahtumia. Me monesti katsomme niitä suuria tapahtumia ja unohdamme sen, mikä oli ennen sitä. Oli ihmisiä, jotka kaipasivat, odottivat, janosivat, mutta taivas oli hiljaa. Toinen, olosuhteet, jotka saattavat olla vastaan, ja niin monesti Israelin kansan keskellä historiassa ja Raamatussa olivat vastaan. Ensimmäinen kuningasten kirja, 19 lukuja jää 9 ja 10. Horebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Silloin hänelle tuli Herran sana. Herra kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran sotajoukkojen Jumalan puolesta, sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Elia, joka oli ehyellä sydämellä palvelu Jumalaa, hän oli joutunut tilanteeseen, jolloin hän oli kätkeytynyt luolaan. Olettaen, että kaikki on kääntyneet häntä vastaan. Ei enää ole ketään muuta kuin hän yksin. Ja mitä tuosta seuraa? Jumala antaa hänen kohdata Jumalan suuruuden ja hän saa voiman lähteä liikkeelle. Hän voitelee itsellensä seuraajan, hän voitelee kuninkaan ja tuo kansa lähtee jälleen nousemaan tuosta tilanteesta. Oltiin jälleen kynnysvaiheessa, ei toivottomana, ei täysin kaikkeensa menettäneenä, vaan Jumalalla oli suunnitelma kaiken keskellä. Kolmas, omat virheet ja valinnat, joita me aika ajoin jokainen meistä joudumme kohtaamaan. Raamatusta löytyy erittäin hyvä esimerkki sekä hyvässä että huonossa, ja hän on Pietari. Taivaaseen kun päästään, niin voidaan kiittää Pietaria rehellisestä vaelluksesta ja siitä, miten Pietari toimi Jeesuksen seuraajana. Ja nyt siinä tilanteessa me muistetaan, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Hän oli tehnyt sen kaikkein kamalimman synnin, mitä ihminen voi tehdä. Hän oli vasten kasvoja kieltänyt tuntevansa Jeesuksen. Kieltänyt olemasta hänen omansa. Kieltänyt olevansa niitä seuraajia. Hän oli tehnyt sen pahimman synnin, mitä ihminen voi tehdä. Voitte kuvitella miehen syyllisyyden ja syytöksen, missä hän velloo sen ajan, kun hän on seurannut Jeesuksen oman rakkaan messiaansa surmaamisen ja hautaamisen. Ja siinä tilanteessa Johannes kirjoittaa siellä 21. luku ja jae 3. Ei Pietarilla ollut suuria sanoja niissä vaiheissa. Simon Pietari sanoi heille, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, vastasivat he. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta sinä yönä he eivät saaneet mitään. Ei edes tuo vanha ammatti antanut Pietarille sitä tyydytystä ja sitä toivoa ja turvaa, minkä hän aiemmin oli saanut, kun hän oli ammattikalamies. Jos Tämä olisi suomalainen laulu. Ei kristillinen laulu, vaan ihan maallinen laulu, niin tämä olisi ihan tuttua. Siellä pyrstötähti putoaa lemmikkieläimen päälle ja mitä kaikkea muuta joku jättää ja hylkää ja yksin mennään ja näin. Pietari oli kaikkensa menettänyt. Hänen toivonsa oli mennyt, hänen luunsa oli kuivettuneet, hän oli hukassa. Hän oli hukassa. Hän oli kieltänyt mestari, mutta mitä Jeesus tekee? Juuri saman hetken jälkeen siellä joku huutaa rannalta. Ja Pietari tunnistaa pian tuon kalaihmeen jälkeen, että se on mestari. Silloin ei enää emmitä. Hän hyppää ja menee Jeesuksen luokse. Ja sillä nuotiolla hän tunnustaa omat virheensä ja hän saa uuden tehtävän, uuden armon. Ja siitä alkaa voittokulku, jota me tänä päivänä elämme. Alkuseurakunnan aika, jossa me olemme sitten myöhäiskristillisessä vaiheessa. Tiedätkö, silloin kun tuntuu siltä, että olet keskellä kuivia luita tai katselet omaa elämääsi ja tuntuu, että ei ole semmoista hengen elämää, niin tiedätkö, voi olla niin, että elät juuri siinä kynnysvaiheessa, että Jumala ilmestyy voimassa. Kerkesitkö miettiä, miksi Jumala vei Hesekieli juuri sinne kuolleiden luitten luokse? Miksi Jumala ottaa tuon profeetan ja näyttää hänelle tuon näyn, tuon ilmestyksen, tuon aidon tuntuisen tilanteen. Mikä oli se suunnitelma? Sillä on yksi merkitys. Ei se, että Hesekiel huomaa, että miten kurjassa tilanteessa Israel on. Vaan siellä kun me luetaan jakeesta 12, tuota Hesekielin 3.7. lukua, jakeeseen 14, Jumala paljastaa sen syyn, miksi Hesekiel joutuu näkemään tuon. Ja sama on myös meille, miksi meidän elämässä joskus on tällaista kuoleman tilaa, missä me joudumme kipuilemaan ja aivan niin kuin etsimään Jumalan suunnitelmaa. Sen tähden profeetoja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan hautanne, nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Sitten tulee tuo vastaus. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Minä panen teihin henkeni ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, että Herra on puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Millä tavalla Hesekiel olisi voinut todistaa, että Herra on todellakin elämän antaja, ellei muuten kuin että hänet viedään kuoleman tilaan ja siellä elämä puhkeaa täysin yliinhimillisesti, täysin ihmeen kautta eloon. Ja sama asia myös meidän elämässä, millä tavalla muuten Jumala saisi sinut ja minut turvautumaan täysin häneen, ellei niin, että me myrskyn keskellä tai kuolettavassa tilassa näkisimme hänen valtasuuruutensa ja tunnustaisimme, Herra, sinä yksin pelastit minut täältä. Yksin sinä veit minut pois tästä tilanteesta. Yksin sinä olit minun syntieni anteeksi antaja. Yksin sinä katsoit minun puoleeni, kun kaikki muut olivat kääntyneet pois. Sinä yksin olet Herra Jumala, iankaikkinen auttaja, minun Jumalani. Sen vuoksi Jumala vie ja sallii meille vaikeuksia, että hän niiden keskellä voisi auttaa meitä ja näyttää meille, kuka hän on. Joskus olen todennut itse omassa elämässä, että olen niin viheliäinen ihminen, että hyvinä aikoina minulle ei välttämättä ole tarvetta Jumalalle. Minä selviän vallan hyvin ihan itsekin. Osaan vaihtaa autoni renkaat ja tehdä pieniä huoltoja ja jos pankkitilillä on rahaa, hoidan laskuni kunnolla. Ja kun ruumis on terve, niin lenkkeilen ja iloitsen siitä, mutta auta olla, kun tulee joku vaikeus. Tulee törmäys, tulee kriisi, ensimmäisenä tie auki ylös aukeaa. Ja ei Jumala moiti sitä. Ei Jumala moiti sitä, että me hädän hetkellä käännymme hänen puoleensa. Raamattuhan sanoo, että hädän hetkellä huuda avuksi minua, niin minä tahdon auttaa sinua. Mutta sitten siellä tulee se, ja sinä tulet kunnioittamaan minua. On joskus ajatellut sitä siinä, kun on apua pyydellyt ja rukoillut, niin on tunnustanutkin Jumalalle, että anna anteeksi, että taas kerran. Vain näissä tilanteissa tuntuu, että se sydän on oikein auki sun puoleen. Muistan elämänvaiheen tuolla Alajärvellä, kun oli todella vaikea tilanne. Olin sairaslomallakin semmoisen puolisen vuotta. Ja kun sieltä noustiin Jumalan avulla ja ihmisten ystävien tukemana, sain palata töihin, niin joskus jälkeenpäin kaipasin sitä, vaikka siihen liittyy ahdistusta ja kaikkea semmoista epämiellyttävää, niin kaipasin sitä, että miten lähellä Jumalaa elin tuona aikana. Tuntui, että koko aika rukousmylly jauho sisimmässä, kun se hätä oli niin suuri. Ei ollut mitään muuta apua kuin Jumala. Ja joskus näissä tilanteissa Hesekielin esimerkin tavoin Jumala haluaakin näyttää, että käänny minun puoleeni. Älä ajattele, että tilanne olisi niin epätoivoinen, että kaikki on mennyt. Ei ole mennyt. Vielä on Jumala, joka hallitsee aikaa ja paikkaa. Vielä on Jumala, joka haluaa auttaa syntistä ihmistä. Vielä on Jumala, joka haluaa täyttää kokoussalit etsivillä ihmisillä ja antaa sydämeen uskon syntyä. Pietarsaaressa on paljon kuolleita luita, jotka ehkä jo kolisee. Ehkä jo on sellaista niin kuin toivoa, että voisi vähän lähteä liikkeelle. On tullut aika profetoida hengestä. Alkaa rukoilemaan, että Jumala henki saisi liikkua tämänkin kaupungin yllä, Suomessa, Keuruulla, aina maan ääriin saakka. Että Jumalan henki saisi vallata meidät. Pari viikkoa sitten laskeutui, kun oli rukouksessa, sellainen ajatus, jonka haluan jättää teille. Uskon, että se on varmasti monille meistä. Rukoilin ja tuli yksi semmoinen rukouslause, jota on rukoillut ja jaoin se meillä vanhimmistollekin ja seurakunnalle myöhemmin. Ja se oli tällainen yksinkertainen rukous, että puhalla pyhä henki, Kristus elämä seurakuntasi keskellä. Puhalla pyhä henki, Kristus elämä seurakuntasi keskelle. Ja kun aloin jalostamaan ja miettimään tuota, että mitä se Kristus elämä on. Se on sitä elämää, jossa me antaudumme ehdoitta. Se on sitä elämää, jossa mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Se on se elämä, joka laittaa arvojärjestykseen meidän asiamme. Se laittaa innon päälle palvella ja tehdä ja toimia. Se ei kysy hintaa, se ei kysy aikaa, vaan se haluaa viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja tätä itse toivon ihan omaa elämään, on rukoillut ensisijaisesti, puhalla Herra se minun sisimpääni. Kyllä mä tiedän, että sun henkesi on Herra minussa, mutta anna sen näkyä ja tulla esille. Mä oikein haluan jättää tämän ajatuksen Hesekielin tapauksen myötä, että kun Jumala laski henkensä, niin sieltä noustiin eloon. Niin tämä rukous, puhalla Kristus elämä seurakuntasi ytimeä keskelle. Hengellinen laulukirjan laulu puhuu samasta ajatuksesta ja kuuntele mitä tässä sanotaan. Tähän lopetan ja rukoillaan sitten. En muista, se on siellä pyhä hengen alueella, mutta tuttu laulu. Puhalla Jumalan tuuli ylitse synnyinmaan. Puhalla valosta taivaan niin, että nähdä saan. Heräävän nukkuvat sielut uskossa valvomaan. Puhalla Jumalan tuuli pyhien joukkohon. Puhalla Golgatan kautta kuoleman laaksohon. Niin, että yhtyisi kaikki ylistyskuorohon. Puhalla Jumalan tuuli kaduille kaupunkiin. Puhalla ristiltä Herran sydämiin kärsiviin. Että he saisivat kerran juhlihin taivaisiin. Tässä meille rukousta ja jotenkin semmoinen toivo vielä siinä, että me saadaan nähdä se, että Herra puhaltaa henkensä kautta Kristus elämän seurakuntansa keskelle. Ja sieltä se lähtee leviämään, koska Kristuksen elämä ei jää istumaan penkkeihin. Se ei tyydy siihen, että istun vaan ja kulutan paikkaani, vaan Kristuselämä on dynaamista. Kristuselämä lähtee liikkeelle etsimään niitä, jotka hän haluaa puhaltaa eloon jälleen. Rukoillaan tässä ja siunataan samalla taas alkanut syksy ja samalla niin, että meissä oleva Kristuksen henki saisi tilaa ja valtuuden lähteä liikkeelle. Että me jotenkin vaan päästetään irti ja sanotaan, että Herra, tapahtukoon sun tahtosi. Sinä olet niin monta kertaa meitä auttanut, että nyt on meidän aika antaa sinun tehdä tahtosi mukaan. Kiitos taivaallinen Isä, että tässä hetkessä täällä Pietarsaaressa saadaan kääntyä sun valtasuuruuden ihmeellisen kirkkauden eteen. Ja Herra, me tiedetään, että meillä on pääsy, Isä, kaikkein pyhimpään tälläkin hetkellä avattua Kristuksen verellä vihmottua tietä pitkin, elävää tietä pitkin, Jeesus, sinun sovintotyötäsi pitkin. Isä, me ei aina arvosteta sitä, että meillä on rukousyhteys, Isä, sinun kanssa, mutta Herra, me todella tällä hetkellä kiitetään. Kiitos siitä, ettei meidän tarvitse etsiä jotakin tiettyä rukousasentoa tai paikkaa tai aikaa, vaan kaiken aikaa, kaikkialla sinä olet henkesi kautta läsnä. Niin myös erityisesti täällä meidän keskellämme, kun me Jeesus sinun nimessä ollaan koolla. Isä, kiitos siitä, että me saadaan oikein sun hengen vaikuttamana rukoilla, että puhalla pyhä henki Kristus elämä seurakuntasi keskelle. Herra, me tiedämme, sinä olet henkesi kautta ollut tänään läsnä, mutta me oikein pyydetään, anna tuleviin aikoihin ja tuleviin päiviin suurempi vaikutus sinun elämälläsi, Herra, meidän seurakuntien keskellä. Aina tuolla Keuruulla ja Isä Pohjanmaalla täällä Pietarsaaressa ja Isä tästä ylöspäin ja Keurulta alaspäin ja siitä väliltä. Anna Kristus sinun henkesi kirkastaa sinun ihmeellistä työtä tulevina päivinä voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin Suomen historiassa. Herra, me emme rukoile suuria sanoja, vaan me rukoilemme, Isä, niitä sinun mahdollisuuksiasi. Sinä, joka herätit kuolleet kuivat luut eloon, etkö sinä voisi siunata Suomea paremmin ja ihmeellisemmin, Herra, vielä? Herra, me oikein pyydetään, että anna armosi niin, että Isä, nukkuvassa tilassa olleet uskovaiset, jotka Isä eivät ole vuosiin käyneet kokouksissa, voisivat herätä. Isä, heillä voisi tulla semmoinen sisimmän palo, että he haluavat tulla seurakunnan yhteyteen. He haluavat alkaa palvella sinua koko elämällä, Herra. Ja auta, Isä, että me, jotka vielä pidämme liekkiä siellä, voi olla, että sekin välillä lepattaa. Anna meidän liekkimme syttyä uudelleen, Herra. Oikein rakkauden tulee, Herra, sinussa. Anna meidän sydämemme olla palaava sinulle, Herra. Niin kuin siellä Emmaustien kulkijat sanoi, että eikö sydämemme ollut palaava, kun hän avasi kirjoitukset. Pyhä Henki, teet tätä työtä meidän keskellä. Teet tätä työtä tämän seurakunnan keskellä, jossa saan olla vierailulla. Anna, Pyhä Henki, täältä nousta niitä miehiä ja naisia, jotka palvelee sinua sydämet palavana rakkaudesta sinun puoleesi. Ja Herra, auta, Isä, että he saavat olla sytyttämässä muita, ei lannistamassa, ei isä sen tähden, että toiset katselisivat, vaan Herra, todella sen tähden, että muutkin saisivat innostua, Herra. Anna tällainen uusi armoaika Suomen keskelle, että puhallat Kristuselämän seurakuntasi keskelle ja valtaat meidät, Pyhä Henki, Kristuksen hengellä uudella tavalla, ihmeellisellä tavalla tai ehkä perinteisellä vanhalla tavalla. Sinä sen tiedät, Herra. Tee sinä tahtosi, Isä kaikkivaltias, tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtukoon sun tahtosi. Herra, kiitos siitä, että siunaat, jos joku sairastaa, sinun valtasi ja voimasi oikein on läsnä täällä, niin voit parantaa ja koskettaa tällä hetkellä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja antaa terveyden. Ja sekin saa tuoda suurta kunniaa sinulle, koska sinulle se ei ole ihme, meille se on suuri ihme, mutta sinulle se on tavallista, koska sinä olet Jumala, luoja Jumala, ja me haluamme kunnioittaa sinua sellaisena. Kiitos siitä, että jäät olemaan meidän keskellä. Siunaa tätä seurakuntaa, vastuunkantajia, jokaista paikalla olevaa, ja myös sitä ystävää, joka pitkästä aikaa on tullut tänään kokoukseen. Herra, kuiskaat sisimpään, että tässä on sinun kotisi, älä jätä paikkaasi. Herra, kiitos siitä, että valtuutat meitä jokaista omalla sarallamme, omassa tehtävässämme, yhteisen seurakunnan rakentumiseksi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Kiitoksia, kun sain olla täällä vieraana. Oli ilo vierailla ja aistia tätä toivon ilmapiiriä, mikä täällä on. Siunattua tulevaa talviaikaa meille kaikille. Se on valkoinen maa nyt.
Kiitos Herralle. Kiitos Kenneth sinulle. Lähetetäänkö terveisiä Kokkolaan? Rakkaita terveisiä, että siellä myös Herran työ saa mennä eteenpäin ja Herra saa uudistaa seurakuntaansa. Lauletaan tähän loppuun laulu 349 ja jos koet, että tarvitset tai haluat esirukousta henkilökohtaista, niin sitäkin kyllä tarjoamme. Olemme sitä varten täällä. Vielä tuli mieleen tuossa, kun etiopialaisia ystäviä oli täällä, niin heillä oli semmoinen, jotenkin koin, että semmoinen hieno tapa. Rukoiltiin tuolla vielä pännäisten asemalla siellä sisällä ja oltiin siinä ringissä ja aina kun yksi rukoili, niin muut aina sanoi aamen siihen perään. Ja jotenkin se oli niin kuin sellainen, että siinä oltiin täysillä mukana niin sanotusti. Mutta joo, siunasta ystävät teille kaikille ja oikein siunattua alkavaa viikkoa tosiaan meille kaikille. Lauletaan tuo laulu 349 ja jos ei muuta ole, niin tähän lopetellaan sitten. Joo, aamen.